Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tepatnya 15 Ramadan 1440 Hijriah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di Majelis Ilmu dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita pada kesempatan siang ini akan membahas tentang amanah, keagungan amanah. Yang pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang amanah di dalam jual beli, amanah dalam menjaga rahasia. Tentunya sifat amanah dalam jual beli ini lahir, dinilai dari sejauh mana seorang hamba muslim merasa diawasi oleh Rabbnya. Seorang pedagang harus menawarkan dagangannya dengan amanah. Dia tidak boleh khianat dengan menyembunyikan aib cacat pada barang dagangannya, atau dia menyembunyikan kekurangan pada barang dagangannya. Sebagaimana ia dilarang mengatakan bahwa barangnya bagus padahal sebenarnya tidak. Para pembeli juga wajib bertakwa kepada Allah dengan tidak mengurangi hak penjual dan tidak banyak melakukan perdebatan. Dan termasuk perkara yang menyulitkan pedagang adalah tawaran yang ataupun penawaran yang terlalu rendah. Kadang-kadang enggak masuk akal. Maka seorang pedagang ataupun kita sebagai pembeli, ya keduanya harus memiliki amanah ini. Begitulah semestinya praktik jual beli itu berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ditegakkan di atas sifat amanah, ya, di dalam melakukan transaksi perniagaan dan perdagangan, sehingga baik pedagang maupun pembeli merasakan keamanan, jauh dari tipu-tipu, aksi tipu-tipu, jauh dari kecurangan-kecurangan, jauh dari khianat, sehingga muncul saling mempercayai. Kadang-kadang kita merasa was-was pergi ke pasar karena takut ketipu, karena banyaknya sekarang ini pedagang-pedagang yang khianat, curang di dalam timbangan, takaran, menyembunyikan aib dari barang dagangan, atau mendeskripsikan barang dagangan tidak sewajarnya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang berlebihan, yang kadang-kadang ada unsur PHP begitu ya. Tidak seperti apa adanya. Sehingga ketika pembeli membelinya, dia merasa tertipu. Apalagi sekarang sedang marak jual beli online. Ya, jual beli online. Yang mana kita mungkin tidak lihat barangnya, tapi begitu kita dapati barangnya ternyata tidak seperti yang dibicarakan, yang disepakati, sehingga timbul perselisihan. Maka memang jual beli dalam Islam itu harus ditegakkan di atas sifat amanah. Ini adalah modal yang paling penting, terutama para pedagang. Ya, pedagang yang amanah itu dijanjikan Nabi bersama para nabi, kaum siddiq dan syuhada pada hari kiamat. At-tajiru sadukul amin ma'an nabiyyi ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur lagi amanah, maka dia akan bersama para nabi, kaum siddiq, dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Itu merupakan satu balasan yang sangat besar ya kepada para pedagang. Tapi pedagang yang jujur lagi amanah. Tapi sangat sulit itu untuk dilakukan hari ini. Kita sulit untuk menemukan seorang pedagang yang amanah, yang jujur. Sebagaimana hari ini kita juga susah untuk mendapatkan rekan dagang, rekan bisnis yang jujur, yang amanah. Kita susah mendapatkan buruh pegawai yang jujur dan amanah. Itulah yang terjadi hari ini, sifat amanah tercabut, terutama di pasar. Ya, terutama di pasar. Dalam transaksi jual beli. Kadang-kadang karena ingin mengejar keuntungan, maka amanah ini pun diabaikan, dilupakan, bahkan sengaja dilanggar dan dirobohkan bangunannya, bangunan amanah ini. Dinding amanah ini sengaja dirobohkan untuk mengejar keuntungan. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Al-bayyani bil-khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar. Yaitu antara membatalkan dan meneruskan jual-beli itu. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Karena kalau sudah berpisah, si pedagang membawa uangnya, si pembeli membawa barangnya, enggak tahu apa yang terjadi. Maka apabila mereka sudah berpisah, tidak ada lagi hak khiyar, pilihan antara meneruskan atau membatalkan kalau sudah berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka transaksi tersebut akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jual beli itu, transaksi itu, akad itu ditegakkan di atas kejujuran dan amanah, maka keduanya akan diberkati. Baik pedagang maupun pembeli akan mendapatkan berkah dari jual beli itu. Namun apabila keduanya wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika salah satu dari keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan transaksi tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika keduanya menyembunyikan ataupun melakukan dusta dan kebohongan, maka akan dicabut, akan terangkat berkah dari jual beli tersebut. Allah hapus berkahnya. Maka hendaknya kita tetap menjaga nilai-nilai kejujuran ini di dalam jual beli di pasar. Ya, karena pasar tempatnya setan. Banyak setan berkeliaran di situ, godaan dunia juga besar. Maka dari itu kita harus menjadikan sifat amanah ini sebagai senjata kita. Ya, di dalam berjual beli ataupun di dalam melakukan transaksi. Dan ini sangat penting. Apalagi hari ini ya, perniagaan itu sebenarnya bukanlah hanya sekedar aktivitas duniawi sebenarnya, tapi bisa juga menjadi lahan dakwah. Dia bisa juga menjadi salah satu cara kita untuk berdakwah kepada manusia, yaitu menampilkan profil pedagang muslim yang jujur dan amanah. Mungkin orang akan tertarik bukan hanya kepada barang dagangan kita, tapi juga kepada agama kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh para pedagang-pedagang muslim zaman dahulu. Mereka bukan hanya menawarkan dagangan. Mereka bukan hanya memikat para calon konsumen itu dengan barang dagangan. Tapi mereka juga berusaha untuk menawarkan akhlak Islam, ajaran Islam kepada manusia. Di samping mereka berdagang, mereka juga berdakwah. Jadi aktivitas dagang hari ini juga bisa dijadikan sebagai lahan dakwah. Apalagi hari ini susah untuk mendapatkan kejujuran. Apabila kita bisa menampilkan kejujuran itu, maka orang akan tertarik. Bukan hanya kepada barang dagangan kita, tapi mungkin kepada akhlak dan agama kita. Ya, itu yang kita jual sebenarnya kepada mereka, yaitu akhlak dan agama kita. Kita tawarkan kepada mereka dan mereka bisa melihat. Maka banyak orang-orang yang tertarik kepada Islam setelah berinteraksi secara langsung dengan pedagang-pedagang Muslim. Termasuk diantaranya adalah penduduk negeri ini, penduduk Nusantara yang sebelumnya tidak mengenal Islam. Kemudian sedikit demi sedikit banyak pedagang-pedagang Muslim yang berlabuh di negeri ini, khususnya di pesisir-pesisir pantai. Mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka juga berdakwah. Berdagang sambil berdakwah. Dan mereka sukses mengislamkan negeri ini. Membuat mayoritas penduduk negeri ini memeluk Islam. Dan itu adalah satu berkah yang luar biasa. Berkah dari jual beli yang jujur. Bukan hanya keuntungan duniawi. Ya. Mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Mereka menjadi saudagar yang kaya raya. Karena kejujuran itu mereka akan dicari, akan dikejar oleh manusia. Kalau kita lihat pedagang jujur, itu akan dikejar orang. Ya, dari mana-mana orang datang untuk bertransaksi dengannya karena orang mengetahui kejujurannya. Bukan hanya keuntungan duniawi semata, tapi keuntungan ukhrawi juga. Itu dengan masuk Islamnya orang-orang, atau orang-orang mengenal Islam, mengenal hidayah Islam, maka kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang yang dapat hidayah melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada memiliki onta-onta yang merah, yaitu kendaraan-kendaraan yang mewah pada zamannya. Nah, kalau sekarang ya tentunya kendaraan-kendaraan yang mewah. Tentu tidak ada yang menolak ya kalau mendapatkan kendaraan-kendaraan yang mewah ini. Nah, itu didapatkan bagi orang-orang yang menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pedagang hendaklah menampilkan sifat amanah ini kepada konsumennya, ya dia jauh dari aksi tipu-tipu, dia jauh dari khianat. Dia berlaku lurus, jujur, dan amanah di dalam jual belinya. Hitung-hitung itu juga merupakan dakwahnya kepada manusia. Syukur-syukur kalau mereka mau menerima Islam dan mau masuk Islam, seperti yang telah terjadi sebelumnya. Namun, mungkin ya, mungkin fenomena sebaliknya terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, di tengah-tengah manusia hari ini. Mungkin banyak yang menahan diri dari Islam karena melihat akhlak kaum muslimin di pasar. Ya, kadang-kadang aksi kebohongan, penipuan, dan lain sebagainya. Membuat orang-orang menilai itu adalah Islam, padahal tidak. Itu adalah oknum dalam Islam yang melakukan itu. Islam tidak membenarkan kebohongan, kecurangan, dan khianat ya, di dalam transaksi jual-beli. Ya, di dalam muamalah maliyah. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi amanah di dalam jual beli ini merupakan tulang punggung dan ruh dari perniagaan, ya dari muamalah maliyah. Apapun bentuknya itu, sewa menyewa, jasa, ya perniagaan, jual beli, ya itu harus ditegakkan di atas sifat amanah. Nah, kemudian yang kedelapan, amanah dalam menjaga rahasia. Amanah dalam menjaga rahasia. Islam menganjurkan setiap muslim agar menjaga rahasia saudaranya, sehingga mereka hidup bermasyarakat dengan tenang, damai, dan jauh dari keresahan, dengki, maupun dendam. Karenanya setiap muslim dituntut untuk mampu membedakan mana perkara dan atau urusan yang termasuk rahasia dan mana yang bukan. Ya, kadang-kadang sebagian orang nalarnya kurang. Dia enggak tahu ini perkara yang harus dirahasiakan, dia beberkan itu. Nah, ini orang yang pandir, orang yang mungkin IQ-nya kurang begitu. Sehingga dia enggak tahu mana perkara-perkara yang harus dia tahan, dia sembunyikan dan mana yang harus disebarkan. Nah, kadang-kadang rahasia yang disebarkan ini menimbulkan polemik, masalah. Ya, seperti menyampaikan, menukil perkataan-perkataan orang-orang tertentu yang membuat resah, padahal mungkin tidak sejauh itu. Ya, maka ini penting kita untuk bisa menjaga rahasia. Ya, maka dada kita itu harus bisa lapang untuk menyimpan rahasia orang. Sifat seorang mukmin adalah dia menjaga rahasia. Seperti Huzaifah ibn al-Yaman yang dijuluki sebagai, digelari sebagai sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah membeberkan rahasia-rahasia itu kepada siapapun. Ya, karena beliau Huzaifah ibn al-Yaman. Karena beliau adalah orang yang dipercaya Nabi untuk menjaga rahasia. Maka jadilah orang yang bisa menjaga rahasia. Apabila kita dititipi amanah berupa rahasia, maka kita harus menjaganya. Karena sebagian orang, dia menyebarkan rahasia, dan dia berkata kepada orang yang dia ceritakan itu, kamu jangan bilang siapa-siapa, ini rahasia. Nah, itu saja sudah tersebar. Lalu kalau hati dia tidak cukup lapang untuk menyimpan rahasia itu, bagaimana hati orang lain? Ya, maka kita harus menjaga rahasia itu. Islam menganjurkan setiap muslim agar menjaga rahasia saudaranya. Ya. Nah, karena itu dia harus mampu membedakan mana yang perlu dia simpan sebagai rahasia dan mana yang bisa dia sebarkan. Tidak semua yang kita dengar harus disebarkan. Nabi mengatakan kafa bil mar'i kadiban aw isman ayuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan dusta dan dosa jika dia menyebarkan semua yang dia dengar. Nabi bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits tsumma iltafata fa hiya amanah." Jika seseorang membicarakan sesuatu sambil memalingkan muka ke kanan kiri, maka pembicaraan itu adalah amanah. Artinya dia tidak ingin diketahui orang. Dia ingin hanya kita yang tahu. Mungkin dengan cara kita dibisikinya. Ini adalah rahasia. Bisik-bisik itu rahasia. Ya, maka jangan kita sebarkan rahasia itu. Kita jaga rahasia itu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang istri beliau menceritakan sosok teman perempuannya kepada suaminya. Hingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini rahasia juga. Maka janganlah kita menceritakan orang lain di depan pasangan hidup kita. Misalnya kita menceritakan sosok teman perempuannya, sahabat wanitanya kepada suaminya, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zaujiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita dekat dengan wanita lain lalu menceritakan sosoknya secara detail kepada suaminya. Ya, sehingga seolah-olah seakan-akan laki-laki itu melihatnya secara langsung. Ya, ini masalah tukang cerita mungkin ya. Yang suka cerita, mengumbar cerita sana-sini. Sehingga orang seperti ini susah untuk dikasih amanah. Susah untuk dititipi rahasia. Maka kitalah yang pintar-pintar untuk meletakkan rahasia itu kepada siapa. Seperti Nabi, tidak semua rahasia itu Nabi sebarkan kepada orang-orang. Ya, Nabi khususkan itu kepada beberapa orang. Misalnya Huzaifah ibn al-Yaman. Karena di pandang Nabi bisa menjaga rahasia, maka Nabi tidak menyebarkan rahasia itu kepada semua sahabat. Orang-orang tertentu yang beliau nilai mampu untuk menjaga rahasia itu. Nah, kalau kita misalnya menitipkan rahasia kepada orang yang suka cerita sana sini, yang dikenal suka membongkar rahasia orang, lalu bagaimana rahasia kita itu bisa tersimpan? Rahasia orang itu sudah terbongkar semua. Ya, maka sifat amanah dalam menjaga rahasia ini adalah suatu yang perlu kita miliki, ya. Ya, Nabi mengatakan jika ada seseorang membicarakan sesuatu kepada kita dan dia memalingkan muka ke kanan kiri, artinya dia lihat ada enggak yang mendengar pembicaraan tersebut, maka itu artinya rahasia, enggak boleh kita sebarkan. Maka kita juga harus tahu mana yang termasuk rahasia dan mana yang bukan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyuruh kita, ya, untuk tidak menjadi sebab keluarnya sebuah rahasia seperti yang kita sebutkan tadi, ya, dia dititipi rahasia lalu dia menceritakan kepada orang lain dan berkata, ini fulan rahasia, jangan ceritakan kepada yang lain. Nah, itu saja dia sudah menyebarkannya. Lalu bagaimana rahasia itu bisa tertutupi jika dia memulainya dengan cara seperti itu? Dan salah satu rahasia yang paling besar adalah, yang wajib dijaga adalah rahasia suami istri. Apa yang ada di balik kelambu itu bukan untuk diumbar keluar. Itu bukan untuk diceritakan. Kadang-kadang kita ngobrol kebablasan begitu. Kita ceritakan apa yang ada di balik kelambu gitu. Tanpa ada kebutuhan, ya, tanpa ada keperluan di sini. Kadang-kadang untuk berbangga-bangga, kadang-kadang hanya untuk bercanda, kadang-kadang hanya untuk memancing tawa, ya, hingga akhirnya terbongkarlah rahasia di balik kelambu. Apa yang terjadi di dalam kamar kita cukup antara kita dan istri kita yang tahu. Orang lain enggak perlu tahu. Anak-anak pun enggak perlu tahu. Ya, siapapun enggak perlu tahu kecuali kita, karena itulah rahasia. Ya. Nah, demikian. Itu yang paling besar yang wajib dijaga. Nabi SAW bersabda, "Inna min asyarin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Azza wa jalla. Ar-rajula yufdi ila imra'atihi fatuqdi ilaihi thumma yansuruha yansuru sirraha. Nabi mengatakan, sungguhnya di antara umat manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah seorang suami yang berhubungan intim dengan istrinya atau sebaliknya, kemudian dia membeberkan rahasia tersebut. Summa yansuru sirraha. Ya. Rajul yufdi ila imra'atihi au tufdi ilaihi. Dia mendatangi istrinya atau ia didatangi oleh istrinya. Itu melakukan hubungan intim. Lalu dia sebarkan itu ceritanya kepada orang lain. Nah, ini adalah satu hal yang sangat buruk. Itu seperti setan bertemu setan, setan bertemu setanah di tengah jalan, ya, lalu mereka berhubungan intim. Nah, seperti itu. Buruknya kita menyampaikan rahasia di balik kelambu. Maka apa yang terjadi antara kita dan istri kita, cukup kita saja yang tahu. Baru boleh disampaikan kalau ada keperluan. Ya, sesuatu yang penting misalnya, untuk pengobatan misalnya. Ada sesuatu yang bermasalah, ya enggak mengapa diceritakan. Karena kita menceritakannya kepada pihak yang berkompeten. Tujuan kita adalah untuk sembuh dari sakit misalnya. Ya, maka tidak mengapa kita menceritakannya itu kepada orang yang berkompeten, dokter misalnya, atau tabib dan sejenisnya. Untuk mencari solusi dan untuk mencari penyembuhan, ya, dari masalah kita. Nah, itu yang terjadi di balik kelambu, tidak boleh kita beberkan kepada sembarang orang, ya, kecuali untuk hal yang penting sedikit, sebagaimana kita sebutkan tadi, untuk tujuan pengobatan dan sejenisnya. Ya, kadang-kadang itu jadi konsumsi publik, ya, diceritakan, ya, padahal itu tidak penting juga dia ceritakan. Tapi kadang-kadang hanya sekedar untuk berbangga-bangga ataupun iseng ataupun tujuan dan alasan-alasan lainnya, maka apa yang ada di balik kelambu pun keluar. Ya, kadang-kadang sebagian orang itu ya memang senangnya cerita. Ya, sehingga kadang-kadang cerita-cerita itu menjurus kepada hal-hal yang tidak perlu diceritakan. Maka hati-hati itu. Ya, kumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya itu berbahaya memang. karena bisa menjurus, ya, bisa membawa kepada pembicaraan-pembicaraan yang terlarang, pembicaraan-pembicaraan yang seharusnya disimpan dan dijaga. Wallahu a'lam bishawab. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah seorang sahabat yang menjadi teladan dalam menjaga rahasia, karena ia paham betul bahwa rahasia adalah amanah yang besar. Maka Abu Bakar adalah orang yang sangat menjaga rahasia. Ketika Hafsah putri Umar menjadi janda setelah ditinggal mati suaminya, yaitu Khunais ibn Hudzafah As-Sahmi, Ibnul Khattab berkata, aku pernah mendatangi Utsman dan memintanya untuk menikahi Hafsah. Tetapi ia menjawabnya, aku akan memikirkannya beberapa hari lagi. Jadi Umar menawarkan Hafsah itu kepada Utsman setelah kematian suaminya, ya, yaitu Khunais bin Hudzafah. Tapi Utsman menjawab, aku akan memikirkan itu beberapa hari. Ia tidak memberikan jawaban langsung. Beberapa hari kemudian ia menemuiku dan berkata, aku merasa belum siap untuk menikah lagi dalam waktu dekat. Emang enggak bisa dipaksakan juga, ya. Kadang-kadang kita agak lebay berlebih-lebihan mendorong memotivasi orang, kadang-kadang sampai kepada memojokkan begitu. Nah, ini juga enggak boleh. Nah, di sini Utsman merasa belum siap untuk menikah lagi dalam waktu dekat. Maka ia menolak ataupun mundur dari tawaran tersebut. Ya, mundur. Belum berani untuk maju. Dan ini juga merupakan dalil bolehnya kita menawarkan, ya, putri kita ataupun apa kepada orang soleh begitu, untuk mendapatkan keberkahan, ya, dari keturunan. Wallahu a'lam bisawab. Dan juga di sini Utsman adalah seorang yang kita katakan soleh, ya. Dia adalah orang yang menepati janji, dia tidak menggantung. Kadang-kadang sebagian orang menggantung jawaban begitu. Tidak ditolak dan tidak juga diterima. Sehingga menimbulkan kerancuan jadinya. Ini diterima atau ditolak. Nah, Utsman ketika merasa belum siap, ia langsung mendatangi Umar dan berkata, aku mundur. Ya, tidak dibiarkan masalahnya menggelantung gitu, ya. Enggak jelas ini antara terima atau tidak. Maka aku pun mendatangi Abu Bakar dan berkata, ya, Umar mendatangi menemui Abu Bakar, mendatangi Abu Bakar, ya, Umar mendatangi Abu Bakar dan berkata, jika kamu mau, aku akan menikahkanmu dengan putriku Hafsah. Ya, setelah Utsman mundur, Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar tidak menanggapi tawaranku dengan sepatah kata pun. Aku kesal padanya melebihi kekesalanku pada Utsman. Aku pun termenung bermalam-malam hingga tak lama kemudian Rasulullah melamarnya. Aku lantas menikahkannya dengan beliau. Ya, ya, ternyata itulah jodoh Hafsah, yaitu yang lebih baik daripada Utsman dan Abu Bakar dan Utsman, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar. Ya, mungkin enggak jodohnya. Ada jodohnya yang Allah Subhanahu wa taala akan membawakannya kepadanya. Nah, ternyata jodohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang melamarnya. Maka Umar pun menikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Abu Bakar menemuiku dan mengatakan, barulah menyampaikan alasan, ya, supaya enggak salah paham. Maka beliau ingin meluruskan sesuatu kepada Umar supaya Umar tidak suuzon, ya, dan suuzon yang berkelanjutan, ya. Maka Abu Bakar datang menemui sahabatnya ini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Abu Bakar berkata, barangkali kamu kesal padaku ketika aku tidak menanggapi tawaranmu dengan sepatah kata pun. Diam bisu waktu itu, ya. Ummah Abu Bakar tidak membatalkan dan tidak juga mengiyakan. Tidak mengangguk, tidak menggeleng istilahnya. Jadi itu yang membuat Umar kesal ya. Tapi Umar gak tahu apa sebabnya. Maka Abu Bakar datang ingin menjelaskan sebabnya supaya tidak terjadi salah paham dan seuzon yang berkelanjutan. Maka Umar pun berkata, iya benar. Ya, jujur Umar, ya memang benar saya kesel itu, kata Umar. Maka Abu Bakar berkata, menjelaskan alasan kenapa beliau diam seribu bahasa, tidak mengeluarkan sepatah kata pun ketika tawaran itu disodorkan kepadanya. Maka Abu Bakar berkata, sebenarnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku untuk menanggapi tawaranmu hari itu. Tetapi aku tahu bahwa Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah. Sementara aku tidak ingin membeberkan rahasia beliau. Seandainya beliau tidak menikahinya, pastilah aku terima tawaranmu itu. Ya, jadi waktu itu ya Nabi menyebut-nyebut Hafsah, maka Abu Bakar diam menyimpan rahasia itu. Ya, tidak ingin menceritakan itu kepada siapapun, termasuk kepada Umar. Nah, setelah Rasulullah resmi menikahi Hafsah, barulah diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itulah dia alasannya kenapa beliau tidak mengiyakan dan tidak juga menolak, tidak mengangguk dan tidak juga menggeleng. Itu tidak mengatakan ya dan tidak juga mengatakan tidak, karena Nabi sudah menyebut-nyebut Hafsah. Artinya adalah ada keinginan untuk melamar Hafsah. Ya, maka ya tentunya Abu Bakar tahu ya, Hafsah tentunya lebih baik menikah bersama dengan Nabi daripada dengan beliau. Nah, kalau itu tidak terjadi, apa kata Abu Bakar? Aku akan menikahinya, aku akan menerimanya. Ya, bukan karena sesuatu yang kurang pada Hafsah. Ya, ini untuk menghilangkan praduga, suuzon di hati Umar Ibn Al-Khattab. Maka kita juga harus menjauhi mawadi utuham. Mawadi utuhmah, perkara-perkara yang bisa mendatangkan tuduhan. Kalau ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, harus segera diklarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Itulah adab yang mulia dari seorang As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Jadi dijelaskan kepada Abu Bakar masalahnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang berkelanjutan. Itu adalah suatu yang patut dicontoh. Kadang-kadang kita membiarkan suatu perkara itu menggelantung, tidak ada kejelasan, sehingga banyak di sana zon-zon yang bersebaran, yang bertebaran, ya, prasangka-prasangka, praduga-praduga. Nah, ini harus segera didudukkan masalahnya supaya cair begitu, hingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan ataupun dugaan-dugaan yang itu mungkin salah dan dari setan. Kebanyakan dugaan-dugaan itu ternyata dari setan, setan yang bermain. Mungkin dia ada tujuan lain untuk merusak hubungan antar manusia. Ya, hubungan di antara manusia. Maka ini salah satu contoh bagaimana kita katakan menjaga aman, menjaga rahasia, dan itu adalah termasuk amanah. Ya, rahasia itu adalah amanah yang patut kita perhatikan dan kita jaga. Ya, maka jadilah orang yang bisa menyimpan rahasia. Itu adalah sifat amanah, yaitu kita bisa menyimpan rahasia. Nah, apalagi sekarang ini, ya, rahasia itu adalah suatu yang susah, nggak ada jaminan kita menyimpan rahasia kepada siapapun hari ini. Ya, kita simpan rahasia hari ini, mungkin besok sudah terbongkar. Ya, apalagi di zaman sosmed hari ini, kayaknya nggak ada rahasia, semuanya sudah jadi rahasia umum, gitu ya. Tapi, ya tentunya kita seorang Muslim, ya dituntut untuk bisa menjadi orang yang amanah dalam menjaga rahasia. Dada kita lapang untuk menyimpan rahasia manusia. Demikian. Nah, kalau kita tidak ingin rahasia itu terbongkar, maka cukuplah dada kita, maka lapangkanlah dada kita untuk cukup bisa menyimpan rahasia itu. Kalaulah kita titipkan rahasia itu kepada orang lain, karena kita merasa dada kita tidak cukup lapang dan luas untuk menyimpannya, lalu bagaimana pula dengan hati orang lain yang kita nggak tahu bagaimana hatinya? Bisakah dia menyimpan rahasia kita? Banyak orang yang bisa menyimpan rahasia dirinya, namun tidak bisa menyimpan rahasia orang. Kalau menyangkut tentang dirinya, dosa misalnya, itu kan suatu yang rahasia. Karena Nabi menceritakan tentang sifat dosa, yaitu maha kafi sadrik wa karihta ayat tali alaihin nas. Sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Dosa kita sembunyikan. Kalau dosa itu adalah rahasia diri kita, kita pintar menyembunyikannya. Pasti bisa kita sembunyikan. Karena kecenderungan manusia adalah menyimpan dosa dan kesalahannya, merahasiakannya. Dia enggak mau orang lain tahu tentunya, malu. Tapi tidak dengan dosa orang lain. Ya, mungkin dia bisa menyimpan rahasia dirinya, tidak bisa menyimpan rahasia orang lain. Maka cerita itu kalau sudah keluar dari lisan, maka dia akan tersebar kemana-mana. Maka jadikanlah dada kita lapang untuk menyimpan rahasia kita. Kalau kita tidak ingin rahasia kita terbongkar dan tersebar kepada manusia atau ke tengah-tengah manusia. Ya, hendaknya dada kita cukup lapang untuk dapat menyimpannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian jauhilah sifat khianat. Dan khianat ini merupakan lawan dari amanah. Janganlah kita menjadi seorang pengkhianat. Mungkin orang satu dunia sepakat ya, bahwa khianat itu adalah keburukan. Dan hukumannya juga berat, apalagi dalam peperangan itu. Itu mungkin bisa dipastikan hukuman mati ya kepada orang-orang yang berkhianat. Karena warga dunia sepakat bahwasanya khianat itu adalah suatu keburukan. Maka janganlah kita menjadi seorang pengkhianat. Jangan menggunting dalam lipatan, menjegal teman sejalan. Itu adalah pepatah kita. Ya, menjegal teman seiring, menggunting dalam lipatan. Itu adalah satu sifat yang sangat buruk. Dan tidak ada yang lebih sakit selain dikhianati. Ya, itu yang paling sakit. Nyesek di dada. Itu ketika kita dikhianati orang. Ya. Kita dikhianati oleh orang lain. Itu pasti sakit. Maka jauhilah sifat itu. Ya, kita harus bisa melihat manusia dari standar diri kita. Kalaulah apabila hal itu dilakukan kepada kita, kita tidak mau, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Jangan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalaulah kita merasa sakit, ya, ketika kita dikhianati, maka demikian pula, jangan kita mengkhianati orang lain, karena dia juga akan sakit sebagaimana kita sakit ketika dikhianati. Ya, kita merasa marah, kita merasa jengkel, kesal ketika kita mendapatkan sebuah pengkhianatan. Maka jauhilah sifat itu, karena itu sangat tercela. Bukan hanya manusia yang membencinya, tapi Allah pun demikian, bahkan terhadap orang kafir. Kita tidak boleh khianat. Dan Nabi adalah orang yang amanah. Ketika beliau hijrah, itu banyak barang-barang titipan orang-orang Mekah. Beliau mengembalikan semua titipan itu, enggak ada yang dibawa pergi ke Madinah. Ya. Nah, itulah dia kita katakan sifat amanah. Dan tidak mau berkhianat, ya, mengkhianati amanah. Maka jauhi sifat itu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang khianat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim bin Amir, ia mengisahkan suatu ketika Muawiyah membawa pasukan ke daerah kekuasaan Romawi. Ya, Muawiyah membawa pasukan ke daerah wilayah kekuasaan Romawi. Waktu itu di antara mereka terdapat perjanjian damai hingga batas waktu tertentu. Ada perjanjian damai antara pasukan Muslim dengan pasukan Romawi. Nah, Muawiyah membawa pasukan ke daerah wilayah kekuasaan Romawi. Muawiyah bermaksud mendekati posisi mereka, sehingga apabila waktu perdamaian berakhir, ia dapat langsung melakukan penyerangan. itu maksud hatinya. Ya. Nah, begitu selesai waktu perjanjian, ada rencana untuk langsung menyerang begitu. Maka ia sudah bersiap-siap itu. Nah, di tengah jalan, di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan seseorang, seorang tua yang menaiki hewan tunggangannya. Orang tua itu berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepatilah perjanjian dan jangan berkhianat." Ya, dia bertakbir, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tepatilah perjanjian dan janganlah berkhianat." Ya, ketika itu ada perjanjian antara pasukan Muslim dengan pasukan Romawi. Gencatan senjata yang telah disepakati. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, yang membawakan sebuah hadis orang tua ini, bahwa Nabi bersabda, "Wa man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahillanna uqdatan wala yashuddaha hatta yang qadiya amaduha aw yambit ilaihim ala sawa." Nabi bersabda, barang siapa terikat perjanjian dengan satu kaum, hendaklah ia tidak memutus perjanjian itu dan tidak menguatkannya sebelum berakhir batas waktunya, atau ia memberitahu akan memeranginya hingga keduanya sama-sama mengetahui. Ya, jadi orang tua ini menegur perbuatan Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu adalah bentuk khianat, mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati. Maka ucapan itu akhirnya sampai ke telinga Muawiyah. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali. Muawiyah tidak melanjutkan perjalanannya. Muawiyah kembali karena teguran peringatan dari orang tua tadi. Ternyata orang tua itu adalah Amr bin Abbasah, yaitu seorang sahabat. Bukan sembarang orang rupanya orang tua itu. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Mengingatkan Muawiyah untuk tidak melanggar perjanjian. Itu adalah bentuk khianat. Nah, itu kepada orang kafir ya, kita enggak boleh khianat, apalagi kita mengkhianati ya saudara kita sama muslim. Ya. Mengkhianati saudara kita sama muslim, mengkhianati perjanjian kita dengannya, mengkhianati amanahnya dan lain sebagainya. Nah, jika terhadap orang kafir saja tidak boleh berkhianat, maka apalagi terhadap sesama muslim. Ya, sekalipun lebih dahulu kita dikhianati, kita dilarang membalas khianat dengan khianat. Ya, kita dilarang membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan yang serupa. Karena apapun alasannya, khianat itu adalah sikap yang sangat tercela, sifat yang sangat buruk, keburukan yang sama sekali tidak ada baiknya, serta tidak membawa kebaikan sama sekali. Maka Nabi berkata, "La takhun man khonaka." Jangan kamu khianati orang yang telah mengkhianatimu. Kalau ada orang yang mengkhianati kita, maka kita tidak boleh membalas khianat itu dengan khianat yang sama. Ya. Nah, demikian. Karena khianat itu buruk. Enggak ada daruratnya di sini. Sama seperti khamar, itu tidak darurat kita untuk minum khamar karena khamar tidak bisa melepaskan dahaga, percuma. Ya, walaupun kita boleh minum yang haram, tapi untuk khamar tidak. Ya, karena itu tidak melepaskan dahaga. Ya, tujuannya kita minum sesuatu yang haram kan untuk melepaskan dahaga. Apabila kita dalam kondisi darurat ya. Nah, maka tidak ada juga darurat dalam hal khianat ini. Wah, saya dikhianati orang, maka saya balas khianat juga. Enggak. Itu sama dengan kita, sandal kita dicuri orang di masjid. Ya, kita keluar, kita lihat, sandal saya dibawa orang. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bawa sandal orang lain ke rumah. Begitu. Ini sama. Gak boleh kita lakukan itu. Maka jangan balas khianat dengan khianat. Ya, nah itulah ajaran adab yang ditanamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka jauhi sifat khianat ini karena dia adalah sesuatu yang bertentangan dengan amanah. Ya. Maka Nabi berlindung ya dari sifat khianat ini. Nabi mengatakan wa auzubika minal khianati fa innaha bi'sal bitanah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianat karena ia adalah seburuk-buruk teman karib. Ya, maka Ibnu Utsaimin mengatakan ya, Allah tidak boleh disifati dengan khianat sama sekali karena sifat itu adalah sifat yang tercela secara mutlak. Allah membalas makar dengan makar. Tapi Allah tidak membalas khianat hambanya dengan khianat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyuridu khianataka faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu wahai Muhammad, maka sungguhnya sebelum itu mereka telah berkhianat kepada Allah. Mereka berkhianat kepada Allah, maka Allah memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah tidak mengatakan, Allah membalas khianat itu dengan khianat. Sebagaimana makar orang kafir, Allah balas makar dengan makar yang lebih hebat. Karena makar itu bukanlah sifat yang mutlak tercela ya. Bahkan itu menunjukkan kuasa, itu menunjukkan kehebatan, itu mampu membalas makar dengan makar yang lebih hebat. Berbeda dengan khianat, khianat itu tidak ada baiknya. Maka Allah tidak mengatakan ketika orang itu mengkhianati Allah, maka Allah mengkhianati mereka. Tidak. Ya, karena khianat itu sifat yang buruk. Maka Syaikh bin Utsaimin mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan sifat khianat sama sekali. Karena dia adalah sifat yang tercela secara mutlak. Ia merupakan bentuk kecurangan terhadap amanat, yaitu perjanjian. Dan sangat buruk, sangat tercela. Ya, seperti ayat yang kita bacakan tadi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Maka, ya, jauhi sifat khianat itu. Karena ini adalah dua perkara yang tidak akan bisa bertemu, yaitu amanah dan khianat. Itu dua sifat yang gak akan bisa bertemu dalam hati seseorang. Kalau hatinya terisi amanah, jauh dari khianat. Tapi kalau terisi khianat, dia pasti tidak, pasti amanah tidak bersamanya. Pasti amanah tidak ada di dalam hatinya ketika dia berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku ulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA fidhahullahu taala dalam pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim berkaitan dengan amanah dalam jual beli. Baik, khotil islam wa'azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat di line telepon 021-823-6543.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Mulyati di Tanjung Priuk.
Ya, silakan ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan masalah jual beli akad barang itu ya, Tad. Saya bukan jual beli. Saya punya barang menitipkan. Ya. Mm-hmm. Sama orang.
Yeah.
Barang itu saya beli dengan harga umpamanya 300, saya jual dengan harga 500 ya, Tat. Setengah atau 500.
Yeah.
Tapi dengan harganya 3 kali bayar 3 bulan. Yeah. Ini gimana, Tat? Kredit itu isinya kredit. Syukran, Tat.
Ya, afwan. Baik, terima kasih untuk ibu yang bertanya, Ibu Mulyati di Tanjung Priuk.
Ya, ini mungkin bukan kredit, ya, ini cicilan namanya ya. Cicilan dengan mencicil, ya asalkan tidak ada penaltinya ya. Itu adalah suatu keringanan yang diberikan oleh pedagang kepada konsumen ya. Boleh dilakukan. Ya, itu ada juga terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah melakukan itu kepada salah seorang sahabat ketika beliau menjual unta. Maka ya tidak mengapa cicilan seperti itu ya. Wallahu alam bisawab.
atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Mulyati di Tanjung Priok dapat memahami dengan baik dan benar. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Mariatul Aini di Curup, Bengkulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau nanya, apa maksud jujur dalam berdagang? Apakah harus dikasih tahu pada pembeli harga modal kita sebenarnya, ataukah bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron.
Ya, tidak ada kewajiban untuk menjelaskan semua secara detail dari mana saya beli, berapa saya beli, ya, dan detail dari barang yang kita miliki, ya, itu tidak wajib kita jelaskan. Ya. Itu bukan suatu kewajiban. Cuma kita tidak boleh menyembunyikan aib, celah, dan cacat yang ada pada barang itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang diperintahkan, tidak boleh menyembunyikan cacat, aib, atau celah yang ada di barang itu, pada barang itu. Karena itu adalah bentuk khianat, ya. Tidak amanah dan tidak jujur di dalam jual beli. Adapun harus menjelaskan semua seluk beluk tentang barang dagangan kita, ya, itu tidak diperintahkan. Bahkan Nabi bersabda, istainu bi injahi hawaijikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud, yang artinya, ya, mintalah bantuan dengan menyembunyikan ataupun merahasiakan sebahagian dari urusanmu, ya, sebahagian dari nikmat yang kamu dapatkan. Karena orang yang dapat nikmat itu banyak orang yang hasad. Istainu bi injahi hawaijikum, yaitu untuk menyukseskan sebagian dari urusan kita, kita perlu menyembunyikan, bil kitman, ya. Selama itu bukan kecurangan yang kita sembunyikan, ya, merugikan orang lain, tidak. Tapi ada hal-hal yang kita sembunyikan untuk maslahat kita. Para pedagang gak mungkin dia menjelaskan semua rahasia dagangnya, itu tidak mungkin. Itu gak ada juga pedagang yang mau seperti itu, ya. Misalnya kita buka rumah makan, kita jelaskan, nah, ini bumbu saya begini, ini. Ya, besok ditiru orang. Ya, demikian juga perniagaan, dia enggak akan mau cerita ngambilnya dari mana, berapa persen dia dapat, dan kita juga enggak boleh desak-desak juga. Ini modal kamu berapa? Ya, kadang-kadang sebagian pembeli itu terlalu cerewet, ya. Dia tanya, "Ini kamu beli berapa, di mana?" Ini macam intelnya mau beli atau mau menyelidiki itu, mata-matai, ya. Nah, demikian. Jadi tidak wajib itu. Bahkan, ya, kadang-kadang perlu untuk disembunyikan, ya, untuk sukses kita itu kita harus merahasiakan sebagian dari urusan kita. Namanya rahasia dagang, kan, gitu, ya, rahasia perusahaan, rahasia dapur lah istilahnya. Ya, karena setiap orang yang dapat nikmat pasti ada orang yang hasad. Kalau misalnya perniagaan kita lancar, misalnya laris manis, ya, tentunya banyak orang yang hasad ini. Dia berusaha untuk tahu ini dari mana dia ngambil, berapa modalnya, ya, berapa dia dapat persennya, berapa persen dia dapat ini, ya. Nah, demikian. Nah, jadi itu tidak wajib untuk kita jelaskan kepada setiap orang. Itu rahasia perusahaan lah istilahnya, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Namun, ya, aib, celah, dan cacat pada barang dagangan nggak boleh disembunyikan. Itu khianat namanya. Ya, kalaulah, ya, apa namanya, kunci-kunci perniagaan itu namanya, ya, kita katakan siasah. Dalam perniagaan kita harus rahasiakan itu siasah. Tapi kalau aib dan kekurangan, itu namanya khianah, ya, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan semoga penanya yang berada di Bengkulu dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, Hotel Selama Zakullah, masih kami buka kesempatan. Baik, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, Ustaz, dari hamba Allah, Ustaz, Assalamualaikum. Apa hukumnya menggunakan uang digital untuk berbagai pembayaran, contoh membayar tagihan listrik, membayar tagihan telepon, dan lain sebagainya. Dan dari transaksi itu kita mendapatkan cashback berupa voucher belanja murah dari perusahaan yang bekerja sama dengan yang mengeluarkan uang digital tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
Ya, mungkin sesuatu yang belum jelas ya. Nah. Uang digital, uangnya fisiknya nggak nampak ya. Ya kita juga tidak mengetahui sistem yang berjalan di balik itu. Ya sebaiknya dihindari saja. Ya ambil saja yang sudah jelas begitu ya. Ya uang di tabungan ya pakai ya kita katakan satu yang sekarang pakai internet itu silakan nggak jadi masalah. Karena itu tuh uang tabungan kita misalnya yang kita pakai. Ya karena ada aplikasi-aplikasi untuk pembayaran dan lain sebagainya di internet banking kan misalnya ya. Contohnya seperti itu silakan. Tapi sesuatu yang ya seperti kita katakan kita menabung di satu akun digital yang kita nggak tahu sistem yang ada di balik itu apa, kadang-kadang mereka sengaja sembunyikan itu. Ya maka ini sebaiknya dihindari saja ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga penanya dapat memahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan. Baik, Hotel Islam Azakullah, kami masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Salmina di Cibinong.
Ibu Salmina di Cibinong, silakan.
Ini Ustaz, apa yang harus kita katakan supaya kita tidak dibilang pembohong bila seseorang ini selalu kalau minum uang tidak bayar. Lalu kita berbohong apa harus berbohong itu nggak punya atau sepertinya ada perampok datang misalnya mana serahkan uang kamu nanti kita bilang nggak ada lah kita ada apa itu termasuk kita berbohong Pak Ustadz mohon nasihatnya dan apa juga yang dimaksud samud di belah tujuh mohon nasihatnya ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Yang berkaitan dengan misalnya ada perampok yang ingin mencuri barang kita di rumah
berbohong
ya, gitu. Berbohong
itu
ya.
Nama tauriah ya bukan bohong ya, ya. Itu kadang-kadang ya itu ada bohong itu tidak mutlak ya diharamkan di sana ada bohong-bohong yang dibolehkan termasuk al-harbu khud'ah perang itu adalah tipu daya ya. Kan, itu ya demikian juga seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya itu kan bohong namanya ya. Demikian juga untuk mendamaikan orang yang bertikai. Yunmi khairan wa yakulu khairan wa yunmi khairan. Berkata yang baik dan menyampaikan yang baik. Itu tidak termasuk bohong yang tercela. Termasuk di sini ini masuk ke dalam bab yang pertama tadi. Al-harbu khud'ah. Ketika ada pencuri masuk kita dipaksa ditodong senjata lalu kita berbohong. Itu namanya siasa. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang jujur di situ jadi konyol ya. Bisa membahayakan orang lain juga. Misalnya ada orang yang mencari yang ingin membunuh seseorang lalu kita katakan, "Ah, dia semua situ ya." Ya jangan ditunjuki kan begitu ya. Nah, jadi itu termasuk siasa ya tauriah yang ya kadang-kadang perlu untuk menghindarkan keburukan yang lebih besar begitu ya. Mudarat yang lebih dahsyat begitu. Nah, wallahu alam bisawab. Yang kedua tadi saya kurang menangkap apa maksudnya?
Ya, dan rambut. Yang kedua bagaimanakah
rambut
penjelasan rambut di belah tujuh kalau tidak salah Ustaz.
Rambut di belah tujuh maksudnya ini dalam konteks apa ya?
Iya, tidak disebutkan ya.
Ya, mungkin tentang sirat mungkin ya. Sirat yang disebut sebagai rambut di belah tujuh itu seungkapan saja sebenarnya. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sirat itu adaqqu minasy sya'rah. Ya lebih halus daripada rambut. Ya, untuk mengungkapkannya digunakanlah kata seperti itu, seperti rambut di belah tujuh gitu ya. Rambut enggak bisa dibelah dua aja susah apalagi di belah tujuh. Saking halusnya mungkin ya. Nah, kadang tapi ya ada kesan hiperbolis di situ ya di belah tujuh begitu ya. Nah, maksudnya lebih halus daripada rambut. Itulah dia sirat itu. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya pedagang warung manisan. Kalau seandainya konsumen menghutang, Maka saya jelaskan kepadanya kalau ngutang saya tambah harga dari harga cash. Contohnya harga 5.000 menjadi 6.000 karena ngutangnya selama sebulan. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
Ya, menurut pendapat sebagian ulama ini boleh, ya. Ya, ya, penambahan nilai karena tempo yang diberikan.
Ya.
Ya. Syaikh bin Utsaimin membolehkan. Nah, menurut pendapat yang lainnya ini termasuk riba. Ya, karena termasuk dalam kategori bai'ataini fi bai'ah. Dua transaksi, dua harga dalam satu transaksi, ya. Nah, wallahu a'lam bisawab. Ya, mana yang lebih rajih? Ya, mungkin pendapat pertama yang lebih rajih. Ini termasuk hal yang boleh, ya, karena ada penambahan nilai karena ya tempo yang diberikan, ya, karena pedagang juga dia mengalami kerugian, ya, ya, dengan dengan tempo yang dia berikan, begitu. Maka dia tambah nilainya jika pembayarannya dengan tempo tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ya, sebagian mengatakan ini termasuk dua harga dalam satu transaksi. Ya, wallahu a'lam, ya, begitu. Tapi di sana ada tafsiran lain dari para ulama tentang dua harga dalam satu transaksi. Mereka mengatakan itu diterapkan pada bai'ul inah, ya, bukan pada jual beli seperti ini. Ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin ya sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.